acīm redzot, ir vairāk sarežģītāka saslimšana. Klinīca aktīvāk operē, arī notiek tādas lielas sarežģītas operācijas, kāda liela orgānu transplantācijas, gan aknu, gan sirds, kas prasa ļoti daudz šo asins komponentu pārliešanu un līdz ar to arī donoru palīdzību. Bez tādām avārijām, ko mēs varbūt biežāk tā iedomājamies, ir vesela rinda šo hronisko diagnožu un slimību, kur, lai cik tālu būtu gājis mūsu medicīnas un arī vispār zinātnes progresu, mēs tomēr bez donoru palīdzības, bez šī dzīvā cilvēka, kurš nāk un ziedo daļiņu no sevis, nekādi nevarētu palīdzēt.